Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Proměnil se 30 let po sametové revoluci postoj české společnosti k válečným veteránům. Jaká jsou hlavní témata aktuálního brněnského setkání veteránů střední a východní Evropy? A co je to vlastenectví? Otázky odpoledního rozhovoru Karolíny Antlové s předsedou spolku Československý legionář Spijaček, kapitánem v záloze, válečným veteránem Karlem Černochem. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne všem.
Srpen 2018. Západní Čechy, frekventované místo, v pravé poledne se rozeznívají sirény na počest 3 českých vojáků padlých v Afghánistánu. Zastavujeme se s určitým projevem úcty v podstatě 4 osoby, ostatní nevnímají a pravděpodobně ani neví, s čím sirény souvisí. Podle vás vnímá společnost, že vysíláme vojáky do válečných konfliktů, že ve své slavnostní přísaze pronášejí kromě jiného slova pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život, tak přísahám?
Osobně si myslím, že společnost to moc nevnímá. Prakticky si všímá, až když nastane nějaký problém, většinou úmrtí. A bohužel, tak jak potvrzují vaše slova, tak to ještě není plně otázkou právě všech, že by se zastavili. Ono, když si všimnete, tak koliká, když se rozezní státní hymna, tak se lidi nezastavují a dál pokračují v tom svém vidění světa.
Každopádně ale od sametové revoluce uplynulo 30 let. Je tam alespoň nějaká proměna té společnosti v postoji vůči válečným veteránům?
Já si myslím, že ta naše společnost si neuvědomuje ani to, že ti veteráni tady byli prakticky vždy, ať už po té druhé světové válce. Po ní si to uvědomovali samozřejmě občané všech států v Evropě nebo celého světa daleko více, protože samozřejmě po 6 letech války utrpěli prakticky všichni ve všech zemích a po té druhé světové válce následovala jakási euforie i to nadšení, když se vraceli ženy, muži zpět vlastně z bojišť druhé světové války. Pak po tom roce 1948, tak samozřejmě nastala zase doba perzekuce, první uvozovkách únosy letadel na západ a další, co následovalo, exodus mozků, řekněme zase zpět těch, co sloužili na západní frontě, pedestalování těch, co sloužili na východní, ale i tak i tito lidé byli perzekováni prakticky za své názory. Pak v roce 1953 vlastně naše polní nemocnice byla součástí korejské armády. V roce 52, 53, 54 začali výjíždět naši první pozorovatelé do mise OSN jako dozorčí komise a jezdili tam až roku 1993 vlastně do rozpadu. Ale i před rokem 90-91, když jsme se účastnili operace Pouštní bouře, tak také naši důstojníci a nebo vojáci bojovali na různých frontách, ať už v naší armádě nebo v jiných, a nebo se právě účastnili, několik set se jich účastnilo právě misí v Koreji. A v roce 89 to byly další mise, ať už to byla Angola a podobně. Když to vemu i z pohledu třeba mezinárodního, tak ti váleční veteráni mají třeba zahraničí daleko jiné postavení.
Proč se to vlastně tak děje? Protože třeba USA to dojímá svět různými videi, kdy se vojáci vrací na dovolenku třeba za malými dětmi. Má to obrovskou sledovanost samozřejmě. Potom Velká Británie, zase země, která vlčími máky připomíná lidské životy, které padly kvůli tomu, abychom my i tady v České republice žili v míru. Tak proč je taková velká odlišnost? Protože jsme si také přece prošli těmi válečnými konflikty.
V každém státě mají své problémy i s válečnými veterány jako takovými. Samozřejmě Američani jsou velmi skvělí v marketingu. To se prostě jim nedá vzít. Ano, oni přesně, když se voják vrací z mise, tak to dokážou velice dobře zdokumentovat a hrajou s těmi emocemi. Což bych řekl, že my jsme takoví, nechci říct, že jsme suchaři, ale prostě to neumíme. My s emocema nehrajeme, ale samozřejmě ta solidarita se i mezi těmi našimi lidmi nějakým způsobem projevuje. V Británii tam je situace úplně jiná. Červený vlčí mák, pole Flanderska, samozřejmě zase třeba ve Francii je to chrpa. V té Británii je ten přístup úplně jiný. Náš spolek se už několik let účastní pochodu Cenotaph. Letos tam bude na 35 zástupců našeho spolku a vybraní jedinci, kteří tam uctí památku i našich mrtvých padlých veteránů. S tím, že samozřejmě tam je jeden předpoklad a to, že sama královna je vlastně válečnou veteránkou, teda jestli to takhle můžu její výsost označit, protože má zkušenosti a každý Brit vlastně byl nucen se chtě nechtě účastnit nebo byl postižen druhou světovou válku díky vlastně bitvě o Británii a potom následně v těch letech bojů s hitlerovským Německem. Takže tam je ten přístup úplně jiný a samozřejmě Britové i díky své historii mají úplně jiný vztah i k těm svým jednotkám. Je to založené i na takové té lokální bázi, protože když budou před vámi pochodit dodáci ze Skotska a podobně, tak i vy prostě to budete úplně brát jinak, protože to vás chytne, máte najednou husí kůži a podobně. Takže v těchto zemích to je a priori dáno právě tím, jak celkově se k tomu staví i ta reprezentace, ať už ta královna nebo i politická v té dané zemi.
A proč tedy u nás to tak není? To je pořád ta stejná otázka. Není tam právě důvod těch let mezi rokem 48 a 89, kdy přece jenom ta společnost i tu armádu vnímala jako nástroj toho totalitního režimu? Není to právě proto, že kontinuálně jsme nepokračovali v nějaké úctě vůči těm veteránům, vůči těm vojákům?
Tak určitě my v té naší historii jsme našli více takových těch předělů, než právě třeba, když to vememe z toho pohledu amerického, britského a podobně. Ale i tak, když se podíváte třeba u jednotek amerických nebo britských, tak tam najdete i vlastně vztah k těm bitvám, které oni vedli v roce 1812 a prostě jindy. U nás bohužel je to dáno ideologií a režimem, který nějakým způsobem vždycky zvrátil o mnoho stupňů to přijímání toho všeho. Máte naprostou pravdu, že v těch letech 48 až 89 ta armáda byla, ona je vždycky nástrojem moci a podobně, tak jako samozřejmě policie a další prostě ozbrojené složky. Nicméně to neznamená, že by se prostě k tomu nemělo přistupovat jako řekněme k dialogu, kdy i to, co je mínusem, nebo i ten negativní nebo jiný názor vás může obohatit. A teďka prostě už 30 let žijeme někde jinde, v něčem jiném. Žádný systém není dobrý, vždycky jsou lidé, kteří ten systém naplňují. A prakticky dneska taky víceméně ten vztah, ať už k té historii nebo podobně, je takový, že sami politici nebo reprezentace politická se k tomu staví různým způsobem. U nás je každý zvyklý nějakým způsobem, díky tomu, že máme tu možnost vyjadřovat i něčemu, úplně z pohledu, kdy ani nedokáže vyhodnotit, že nějakým způsobem nedrží určitou, nechci říct linii nebo něco, ale takovou určitou i slušnost, jo, takovou tu pietu tady k něčemu.
To tedy podle vás souvisí také s tím postojem české společnosti k veteránům, tedy že je příliš česká společnost nevnímá veterány?
Já si myslím, že ano. Ona spíš funguje na základě nějakého pěstovaného individualismu a egoismu, který tady nastal i potom v roce 89. I z toho našeho pohledu dneska lidé si myslí, že jsou na tom všichni nejhůře, všichni mají strašně moc práce a prakticky nikdo si neuvědomuje to, že ani nechce cokoliv obětovat. A prakticky to je ten rozdíl, co může být i to vnímání v těch jiných zemích. My jsme obětovali taky spoustu. A je to potřeba lidem říct. My se neuvědomujeme, že z hlediska počtu obyvatel my jsme utrpěli velké ztráty, co se týče vůbec počtu obětí druhé světové války. Pak i po roce 48 exody, které následovaly, nebo prostě útěky po roce 48, po roce 68, 69, do těch 70. letech a tak dále, tak prostě to se taky nedá nějakým způsobem jinak popsat, než jenom, že jsme přišli vlastně o spoustu lidí, mozků a tak dále. Ale to je prostě to, že by měl člověk, který vychovává i mladé generace, nebo právě i tu občanskou veřejnost, tak jednoznačně by mělo zaznít, bez rozdílu politické příslušnosti, že máme být na co hrdí, máme a obětovali jsme toho spoustu. Protože když teďka připomenu, vemte si, že 1. září 1945 ve Strplate, obrovský pomník, poloostrov, Gdaňský záliv a tak dále. Opravdu je tam určitá dávka i ignorance, protože když se zeptáte na ulici veřejnosti, tak málo kdo se spojí s čímkoliv jiným než 1. září děti do školy a jak to bude strašný. Ale oni bohužel ještě existují v lidském životě i horší věci a já se přiznám, že když zaznělo, že v Evropě 80 let nebyla válka, tak pro mě prostě už tento fakt jako není pravdou, protože v Evropě se válčí doposud a to snad buď to nechceme vidět, a pokud to nechceme vidět, tak prostě to je trošičku taky zavánějící. Může se nám to vrátit svým způsobem.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem je předseda spolku Československý legionář Spijaček a válečný veterán Karel Černoch. V Brně se právě koná 11. výroční setkání členů asociací válečných veteránů regionu střední a východní Evropy a také konference na téma sametová revoluce. Jaká jsou ta hlavní témata tohoto setkání?
My se snažíme v této konferenci dotknout takových těch společensky palčivějších témat. My se chceme otevřeně pobavit a prodiskutovat i otázky, kam jsme se vlastně posunuli po těch 30 letech. Jaký jsou otázky, které jsou před námi? Protože ti veteráni nejenom, že už něco odvedli, ale ještě stále eventuálně mohou něco té společnosti dát a odvést a pomoci. No a potom samozřejmě se zabýváme i tím, jaké mohou být hrozby nebo věci, které si lidé neuvědomují, protože kdo jiný by de facto měl dávat nějakou zpětnou vazbu nebo reflexi tomu, co je válka, co eventuálně může přinést.
Jak jste už řekl, válčí se doposud. V této souvislosti jedním z témat brněnského setkání válečných veteránů je také téma dopad válek Blízkého východu na dnešní společnost. Jaký je tedy ten dopad podle vás na dnešní společnost tady v České republice?
Ať už si to chceme přiznat nebo nechceme, ale zase je to jenom můj názor, tak vlastně týká se nás každý konflikt, všechno, co se na této planetě děje, ať už je to hořící les v Amazonii, hořící Sibiř a válečný konflikt. Vemte si to, jsme členy NATO. Turecko jako člen NATO vlastně vede válku na státě, ve státě, který vlastně je taky svrchovaným. To, že tam v tom státě jsou zájmy Ruské federace, Američanů, prostě všech i historicky daný i Turecka, zájmy Kurdů, tak prostě to nic znamená. Ale znamená to pro mě jako pro laika, Turecko je členem NATO a válčí. Válčí v Sýrii a na těch dalších územích, svým způsobem v Iráku a všude. Je to válka i Islámský stát, víme zhruba, kdo kterou tu frakci podporuje. Dneska je to tam rozděleno na desítky frakcí. Některé jsou označeny za teroristické organizace, ale přestože bojují vlastně v koalici proti Islámskému státu a tak dále. Takže musel bych být velmi naivní, kdybych si myslel, že se nás to netýká. Jenom z tohoto jednoho pohledu. A těch dalších pohledů je taky spousta, protože každý konflikt způsobuje pohyb. Pohyb obyvatelstva, migraci. A není to jenom o těch lidech, kteří hledají azyl, ale je to o i lidech, kteří zneužívají té situace v těch svých daných zemích, kde jsou ty konflikty a nějakým způsobem se pod určitou rouškou schovávají a migrují, ať už ekonomicky nebo podobně. I OSN má na to svoje jednoznačné názvy a terminologii, která by měla být tady používaná, protože to je ten rozdíl právě i v tom vnímání. A to je i zase to, co nás potom ovlivní třeba přímo. Nemusí to být hned.
Jste také ředitelem komunitního centra pro válečné veterány v Brně. Funguje 3 roky. Jaké jsou další vize a kam jdete dál?
Ta vize je jednoznačná. Nejenom tohoto centra, ale myslím si, že to zapadá i do celkové koncepce ministerstva obrany a péče o veterány, protože ten počet nám roste. Zhruba si vemte, že v České republice je 14,5 tisíce registrovaných nebo evidovaných válečných veteránů. Samozřejmě tyto počty budou narůstat, i když ty ženy a muži vyjíždí i opakovaně. Takže komunitní centrum je jednoznačná vize, aby co nejvíce právě vykonávalo svoji funkci ve vztahu k této sociální skupině válečných veteránů, k rodinám, ale bohužel teda v té smutnější záležitosti i k těm pozůstalým, k problémům této sociální skupiny, ať už ekonomickým, sociálním, psychologickým a tak dále, ale samozřejmě i ve vztahu k té veřejnosti, k té osvětě. A to je taky jeden z těch cílů, nebo taková ta vize, že by ta komunitní centra, a teďka by měly vzniknout další, tak by měla sloužit jako takovéto zázemí nejenom pro právě válečné veterány, ale i pro tu veřejnost ve vztahu k těm třeba i školám, základním školám, středním školám, protože tam můžou být veteráni nebo i spolky, které združují válečné veterány a jich několik desítek v České republice pomáhat například zbraní bezpečnostními záležitostmi a s dalšími evakuacemi, tak je to třeba dělá i náš spolek ve spolupráci s dalšími spolky.
Vy jste působil také sám na misi, bylo to v roce 1992 v Perském zálivu. Byla to mise organizovaná Spojenými národy. Jaké to bylo setkání? Jakým způsobem vás proměnilo?
No tak už je to strašná řada let. Jestli mě to proměnilo, určitě ano. Protože každá zkušenost vás formuje. Já jsem první měsíce strávil v Kurdistánu na vlastně hranicích s Tureckem a pak jsem byl přesunut do mezinárodního týmu přes Bagdád do Basry, kde jsem zase byl na hranicích de facto s Kuvajtem. Takže to byla taková změna nejenom teplotní, kdy z minusu jsem šel do těžkého plusu, ale samozřejmě pokud bych se měl vyjádřit k tomu, co jsem tam viděl, těžko to vyhodnotit, když to někdo neviděl, nebo to nějakým způsobem vyprávět. Ono to je, když to přirovnám, a to bude většinou ta pánská populace, která byla na vojně, tomu rozumět, pak se sejdete a pamatujete si většinou to dobrý, anebo i to zlý, převedete v takový ten černý humor, ani si to uvědomujete.
Je to sebeobrana možná?
Je to taková možná, ano, možná to je sebeobrana, že tím se určitým způsobem obrníte. Samozřejmě to nechá určité následky, samozřejmě je to zase individuální, to ano. Ale pak jsem tak nějak, i když jsem byl a jsem Nimrod, tak už tak nějak jsem prostě měl tu zbraň jenom zalomenou. Už jsem si uvědomoval prostě více tu hodnotu i života a jednoznačně žijeme ve skvělé době, žijeme ve skvělé zemi, žijeme skvěle, skvělým způsobem a já doufám jenom, že prostě to vydrží co nejdéle. Protože samozřejmě jsou země, kde když vidíte děti, které jsou na ulici v minusu, na sobě jenom lehké plátno, když vidíte tábor prostě, kde lidé žijí v plechu, ve stanech nebo s tím prostě, co kde najdou a kde co si urvou a jsou jich tam stovky tisíc, tak je to velký rozdíl.
Vlastenectví to je pojem, se kterým mnohé sociální skupiny nějakým způsobem operují. Z vašeho pohledu, z vašich zkušeností, z toho, co jste zažil, co je to vlastenectví?
Těžko dneska rozlišit pojem vlastenectví, abychom se nedostali k tomu falešnému. Nebo nechci říct falešnému, abych někomu nekřivdil, nebo aby se necítil, že ho napadám. Ale vlastenectví neznamená to, že budu někde vyvěšovat vlajky, někde protestovat nebo něco. Vlastenectví prostě buď máte v sobě, nebo ho nemáte. Buď ho máte v srdci, nebo je to jenom něco, čím se oháníte. A já si troufám říct, že 99% těch, co vyjíždí, tak jsou lidi, kteří mají vztah k této zemi, k České republice nebo k Československu tehdy a jsou hrdí na to, že mohli sloužit ať už v armádě nebo i na těch misích a nějakým způsobem Českou republiku reprezentovat zahraničí. Ti první za Československa, kteří prošlapali ty chodníčky těm dalším a teďka té mladší generaci, která má být taky na co hrdá a nejenom se být v prsa, že jsou teďka oni, ti bojovníci. Takže to vlastenectví v té čisté podobě je, řekněme, je to láska k té rodné hrudě, k tomu kraji nebo k tomu místu, k kterému patřím. A je to něco, že jsem ochoten i pro tento cit nějakým způsobem něco obětovat.
Říká předseda spolku Československý legionář Spijaček, válečný veterán Karel Černoch. Děkuji za důvěru, že jste přišel.
Já děkuji a nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Přeji dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.